Radio. Accademia.
Hea pereraadio kuulaja, eetris on järjekordne saade sarjast Raadio Akadeemia. Mikrofoni taga on Andres Saumets. Eelmises saates jagasin sissejuhatavaid mõtteid ristijate liikumise temaatikasse. Põgusalt oli juttu ka suurte kirikute negatiivsest suhtumisest reformatsiooni aja usulistesse alternatiividesse, eelkõige ristijate liikumise esindajatesse ja ristijate vastu suunatud repressioonidest oli samuti juttu. Ka sai avatud ristijate liikumise mõiste tagamaad ja puudutatud põgusalt ristijate liikumise mitmekesisust ja nende usulise eneseteaduse erinevaid aspekte. Täna jätkame ristijate liikumise taotluste ja erinevate suundade tutvustamist. Radikaalset sidemete läbilõikamist kiriku ja ühiskonnaga ei teostanud ristijad siiski vahetult pärast esile tõusmist, vaid alles siis, kui nende laiahaardelised kogu ühiskonda hõlmavad reformplaanid purunesid ja nende reformatoorne eneseteadus kriisi sattus. Nii tekkis usklike vabatahtlikkuse alusel kokku tulnud ja oma probleeme ilmaliku ülikonna vahele segamiseta ise lahendav osaduskond või ühendus, mida hiljem on tähistatud üldistavalt terminiga vabakirik või vabakogudus. See oli kiriklik kontseptsioon, mis oli põhimõttelises vastuolus keskaegse Corpus Christianumiga. Kes aga kehtivat korda ründas, oli skismaatik ja sektant, keda tuli täie karmusega taga kiusata. Maailmapõlgajad olid sunnitud ise kogema maailmapõlgust. Ristijates elas evangeelne protest ja seda nii aktiivselt, et tuntud uurija Reinhold Fast on nimetanud seda reformatsiooniks provokatsiooni kaudu. Baptistlik kirikuloolane ning algkoguduslike sotsiaalsete suhete uurija Walter Rauschenbusch on ristijad nimetanud reformatsiooni kõik või mitte midagi parteiks. Rootsi kirikuloolane Thorsten Bergsten kasutab 16. sajandi ristijate liikumise iseloomustamiseks mõisteid protest ja korrektiiv. Võtame lühidalt kokku. Ristijate liikumist ei saa reformatsiooni kontekstis nimetada ei katoliiklikuks ega ka protestantlikuks. Eklesioloogiliselt olid ristijad tõepoolest suureks alternatiiviks nii katoliiklikule kui ka protestantlikule rahvakirikule. Kirikuloolane James Steyer on öelnud, et radikaalsest reformatsioonist välja kasvanud ristijate liikumist võiks käsitleda kui üht kindlat osa 16. sajandi autentsest reformatsioonist. Toetudes eelmises saates esitatud tööhüpoteesile ristimise ja eklesioloogia lahutamatus seostusest, tuleks teha veel üks põhimõtteline selgitus ristijate liikumise positsiooni kohta reformatsioonis. Uurija Smithson märgib, tsiteerin, tegelik tüli küsimus ristijate ja teiste reformaatorite vahel puudutas kiriku vormi, mis peab astuma vana kiriku asemele. Tsitaadi lõpp. Kirikuloolane Philip Schaff on öelnud järgmist. Reformaatorite eesmärgiks oli vana kirikut piibli järgi reformeerida. Radikaalid üritasid aga moodustada piibli järgi uut kirikut. Suurkirikutel ja ristijate gruppidel oli radikaalselt erinev lähenemine koguduse kui Kristuse ihu ühtsusele. Konflikti tuumaks oli küsimus, kellel on õige koguduslik käsitlus ning sellest tulenev kultuslik praktika. Juba Zwingli ja Pullinger tegid ristijatele mitmetel põhjustel ette heiteid kiriku ühtsuse lõhkumise pärast. Ristijad aga pöörasid selle süüdistuse teraviku hoopis suurkirikute vastu ning väitsid, et mitte nemad, vaid hoopis suurkirikute reformaatorid on Kristuse ihu ilmaliku ülikonna kaasamisega nii-öelda laiali jaganud. Mõlemad pooled tahtsid säilitada kiriku ühtsust, kuid mõlemal oli selle kavatsuse juures siiski erinev sisu. Luterlikul ja zwinglianlikul kirikul õnnestus oma rahvakiriklik, ülikondlik reformatsioon ikkagi läbi viia ning ühtsuse mõte leidis oma väljenduse vanas Corpus Christianumis, seda küll veidi uues kuues. Ristjad see vastu, kes elasid eraldunud kogudustes, nägid Kristuse ihu ühtsust kõige selgemalt püha õhtu söömaaja osaduses. Siiras soov säilitada kiriku ühtsust ei saa aga kaasa tuua killunenud kiriku ühinemis seni, kuni kumbki pool on klammerdunud oma eksklusiivselt õige kirikumõiste külge ja üks kirik pole valmis teist tunnustama. 1538. aastal toimunud Berni kõnelus reformeeritud kiriku ehk siis zwinglianide ja ristijate ehk Šveitsi vendade vahel käsitles Kristuse ihu ühtsust just küsimusena tõelise kiriku kohta. Püüaksin siin kohal kokkuvõtlikult esitada sellel läbirääkimisel esindatud vaadete loogikat. Reformeeritud rahvakiriku esindajad väitsid, et põhiline hoop paavsti kiriku ja selle missa pihta on tulnud nendelt. Ja ristijad, kes algul kuulusid nende ridadesse, olid esialgu ka ise arvamusel, et selline murrang saab esile tulla üksnes püha vaimu kaudu. Ristijad on sellega tunnistanud, et püha vaim on meie juures ja et meil on õige ja tõeline kirik. Kuid nad ise, kes sellest õigest kirikust eraldusid, pole üldse mingi kirik, vaid üks sekt ja jõuk. Ristijad selle põhjendusega ei nõustunud, esitades vastuväite. Kui õige kirik oleks tõepoolest reformeeritute juures olnud, poleks neil, see tähendab ristijatel, olnud mingit põhjust sellest lahku lüüa. Reformeeritud võivad kirikust rääkida palju tahavad. Oluline on aga see, et nad pole elanud Kristuse reegli ja viisi kohaselt. Tõelise kiriku üle ei otsusta õpetus, vaid hoopis elu. Üksnes seal, kus kasutatakse Kristuse reegleid, on tõeline kirik. Ja see on nähtav ning kogetav, nagu juba algkoguduse päevil. Tõelise kiriku välised märgid on ristijate arvates Uues Testamendis selgelt ära tuntavad. Näiteks lahutatus riigist, sõna kuulutamine, veega ristimine inimese isikliku usu peale, suuga oma usu tunnistamine, püha õhtu söömaaeg, vennalik hingehoid ja vajaduse korral ka põlu alla panek kirikukari meetmena. Kiriku ühtsuse taastamise püüdlus tähendab apostliku kiriku taastamise soovi. Ristijad on küll lahku löönud kiriklikust traditsioonist, aga kiriku ajaloolise järjepidevuse lõhkumises ei saa neid süüdistada, sest nemad tahavad jätkata kiriku algupärast algkoguduslikku traditsiooni, et sealjuures selgelt näidata rahvakiriku katkelisust oma algupäraga. Primitivistliku ajalookäsitluse kohaselt tähendas kiriku ja riigi omavaheline koostöö ju languse algust. Ka protestantlikud rahvakirikud, mis teevad riigiga koostööd, peavad sõdu ja survavad eraldujaid ja kuuluvad selliselt languse perioodi nagu Rooma katoliku kirik. Kiriku ühtsust, mida ajaloolises keelepruugis nimetatakse ka apostlikkuseks, sai Corpus Christianumi tingimustes säilitada üksnes eraldumise ja algkoguduse elunormide taastamise teel. Seega soovisid ristijad rohkem kiriku restitutsiooni ehk taastamist kui reformatsiooni ehk muutmist. Apostlikkuse vaatepunktist lähtudes oli ristijate eraldumine niisiis hoopis omamoodi oikumeeniline samm. Aga ei tohi unustada, et kiriku ühtsus ei realiseeru üksnes apostlikkuses, vaid ka katoolsuse ehk üleüldisuse ajaloolises kujus, mis kätkeb endas ajaloolist ja ruumilist dimensiooni. Katoolsuse ajalises dimensioonis leiab väljendust arusaam, et tõeline kirik on säilinud ka läbi aegade, eksisteerinud kiriku erinevates väärkujudes. Ruumilises dimensioonis aga see, et inimesed asetsevad oma usuliste ja ihuliste vajadustega Jumala valitsuse all. Reformatsiooni ajal tunnetati väga sügavalt kiriku ühtsuse vajadust. Kuigi võib-olla just seepärast ei õnnestunud ühelgi kirikul kristluse jagunemist takistada või ületada. Teoloogiliselt polnud ükski kirik, ei katoliiklik, luterlik, tsvinglianlik, kalvinistlik ega ka ristijate, nii nimetatud puhas kogudus, võimeline teostama üheaegselt kiriku ühtsust nii apostlikuse kui ka katoolsuse kaudu. Kui õnnestus üks taotlus, siis teine taotlus jäi hea tahtmisegi puhul realiseerimata. Oikumeenia püüdlused lõppesid varem või hiljem separatismis, eraldumispüüdlustes. Ja seda mitte ainult ristijate, vaid ka suurkirikute puhul. 16. sajandil ei suutnud kristliku kiriku kui Kristuse ihu ühtsus võtta mingit kindlat kuju. Järgnevalt räägin ristijate liikumise suundadest ja taotlustest ja alustan mõne metodoloogilise lähtepunkti ja tekke probleemiga. Ristijate liikumise alguse arengulooja iseloomu kohta puudub tänaseni ühtne arvamus. Kaua aega on peamiseks takistavaks probleemiks olnud uurijate konfessionaalne vaatlusviis, ja sellega paratamatult kaasnev poleemika, mis sarnaneb paraku veidi paja ja katla omavahelisele vaidlusele. Vabakiriklikult orienteeritud uurijad püüavad iga hinna eest avastada suurkiriklike ajalookirjutajate juures esinenud konfessionaalseid tendentslike huvisid ja subjektiivsust, mida kahtlemata ka esines, et leida siis ruumi oma teoloogilisele tööle. Tihti on see vabakiriklik ristijate legitimeerimishuvi aga poolele teele takerdunud. Kuigi objektiivsust taotlev ajalooline töö annaks teissuguseid lahendeid. Sellise pooliku töö tulemuseks on idealiseeritud tüüppilt, ma nimetaks seda evangeelsetest ja reformatoorsetest ristijatest. kus teoloogilised erinevused suurkiriklike reformaatorite ja ristijate vahel on praktiliselt tahaplaanile jäänud või isegi varjatud. Toetudes selliste vabakiriklike ajaloolaste töödele, nagu näiteks Methodist Franklin Little ja Mennonite John Wenger, tekkis mulje, et need tõelised, algsed, põhilised või evangeelsed ristijad tuginesid igati reformatsiooni põhialustele. Nii loodi tasapisi idealiseeritud pilt ristijatest, kes Lutherist ja Zwinglist märksa radikaalsemalt, järjekindlemalt ning rohkem pühakirjale toetudes püüdsid kompromissitult taastada algkristlus selle puhtas vormis. Riigis sõltumatute, vabatahtlike ja rahuvalmite kristlaste kogudused olid selle tüüppildi kohaselt Kristuse järgimise ja evangeelse usukuulekuse loogiline järeldus. Mennonitlik ajaloolane John Wenger kirjutab järgmist. Tsiteerin. On läinud 400 kuni moonutatud ja ühekülgne pilt ristijatest, mida olid joonistanud nende vastased, ületatud sai. Kuid viimaks on see siiski õnnestanud. Täna teame, missuguse andumusega need ristijad Kristust järgida üritasid, kui tõsiselt nad Jumala sõna armastasid ja sellele alluda püüdsid, kui otsustavalt nad riigikiriku põhimõttest lahti ütlesid, kui energiliselt nad keeldusid päästet tseremooniatega sidumast ja kui vaimustunult nad püüdsid Euroopale evangeeliumi kuulutada. Neil oli hästi läbimõeldud teoloogia ja eetika. Tsitaadi lõpp. Need tõelised ristijad, nagu siin sellest tsitaadist esile tuli, olid selle tüüppildi kohaselt palju uuendusmeelsemad kui suurkirikute reformaatorid. Usuvabaduse ja kiriku ning riigi lahutamise eest võitlejatena olid ristijad poliitiliselt modernsemad, loobudes keskaegsest Corpus Christianumist ja sellega seotud laste ristimispraktikast. Seda seisukohta esindas juba 1912. Aastal ka luterlik religioonisotsioloog Ernst Troeltsch. Taoline ideaalpilt sai tekkida, aga üksnes nõnda, et tegelikud ristijad, nii nagu me eelpool neist rääkisime, lahutati igasugustest niinimetatud sotsiaalrevolutsioonilistest usumäratsetest või entusiastidest, nagu näiteks Thomas Müntzer, Melchior Hoffmann, Bernd Rothmann, Jan Matthis, Jan van Leyden ja spiritualistidest nagu Hans Denk ja Hans Huth, näidates neid kas siis taunitava kõrvalnähtusena või usuvooluna, millega tegelikud ristijad hiljemalt 1550. Aasta paiku ise taas toime tulid. No näiteks nii läheneb küsimusele Franklin Little teoses The Anabaptist View of the Church. Selgelt on distantseerutud Münsteri kiliastlikest, Kristuse valitsuse all algavasse 1000-aastasesse rahuriiki uskunud ristijatest. Tsiteerin John Wengerit. Kahju, mida ultramelchiorism mõlema Janni haigetes ajudes tekitas, kestab edasi tänase päevani, sest reformatsiooni karikatuur, mida tuntakse Münsteri kuningriigi nime all, on tänaseni paljudele näiteks selle kohta, mida ristijate liikumine tahtis. Tsitaadi lõpp. Tees tõelistest rahumeelsetest ja sallivatest ristijatest on sisuliselt enese ajaloolise õigeks mõistmise katse. Taoline idealiseeriv ja tüpologiseeriv ajaloo kirjutamine, valdavalt siis mennoniitlik, sai impulse Ernst Troeltschi ja Max Weberi arendatud religioonisotsioloogia tüpoloogilisest meetodist, mille kohaselt käsitleti näiteks Šveitsi ristijate liikumist harva esineva puhta sektina ja seda positiivses tähenduses. Ning seda lähenemist ei suutnud kõigutada ka Tübingeni ülikooli kuulsa kirikuloolase Karl Holli 1922. Aastal kirjutatud põhjalik uurimus Luther ja usumäratsajad. Ameerika kirikuloolane George Williams on püüdnud Trölchi tüpologiseeriva meetodi põhjal korrastada kogu reformatsiooni põhisuundade kõrval eksisteerinud gruppe ja isikuid. Paraku jäi taolise tüpologiseeriva käsitluse juures valdavalt tähelepanu alt välja poliitiline ja sotsiaalne kontekst. Ristijate liikumise erinevate tiibade vaheline geneetiline seos ja objektiivne ajastus. 1970. aastate keskpaiku ilmunud käsitlused ristijate liikumise algusaegade kohta, mis puudutasid peamiselt Šveitsi vendade liikumise kujunemist, püüdsid faktidele toetudes näidata, et alguses polnud üldsegi määravaks nende soov rajada mingit separatistlikku või patsifistlikku vabakirikut, vaid soov oli läbi viia kogu kiriku ja ühiskonna radikaalne reform, vajadusel kas või vägivaldselt. See kavatsus tõigi kaasa lõhenemise Huldrych Zwingli ja tema radikaalsete sõprade hilisemate ristijate vahel. Täiskasvanute ristimise küsimus tõuseb vaidlus küsimuseks ja mitte keskseks alles hiljem. Kuna radikaalse reformi pooldajate nõudmised kattusid osaliselt talurahvasõja eesmärkidega, leidsid nad vastuvõtliku toetajaskonda maaelanike hulgast. Alles pärast talurahvasõja verist mahasurumist ning suurt arvulist kaotust toetajaskonnas tuli päevakorda eraldumise ja vägivallatuse programm. Nõnda on idealiseeriv tüpologiseeriva käsitluse kohaselt nendeks normatiivseteks ehk tõelisteks ristijateks nimetatud Šveitsi vendade liikumise teke seotud uuema uurimustöö tulemusena siiski varase reformatsiooni erinevate sotsiaalsete probleemidega. Nii et absoluutsest erinevusest nende ja teiste, sealhulgas ka taunimist leidnud melšoriitlike gruppide vahel, ei saa juttugi olla. Samuti Šveitsi vendade nõudlusest tõelise ja evangeelse ristijaskonna tiitlile. Ristijate liikumise teket ülevaatlikult käsitledes ning ülal toodud lähtepunkti arvesse võttes tuleks veel üks märkus teha. Nimelt pole ristijate liikumise puhul tegu monogeneesiga, ehk ühest lähtest tekkimisega, millest tulenevalt lähtuks kogu paljusus ühest ainsast ristijate liikumisest, mida võiks siis nimetada kas tõeliseks või evangeelseks või normatiivseks või alguspäraseks ristijate liikumiseks. Ristijate liikumise puhul on tegemist hoopis mitmete erinevate usuliste grupeeringutega, mis tekkisid üheaegselt erinevates paikades. Nende liikumiste algus ulatub reformatsiooni metsiku kasvu aastatesse 1520. aastate esimeses pooles. Alustrajav on selles osas 1970. aastate keskpaiku ilmavalgus näinud James Steyeri, Werner Päkkuli ja Klaus Teppermani uurimistööd ristijate liikumise polügeneesist ehk eritüvelisest põlmlemisest. 16. sajandi 20. aastatel paisus sajandite pikkune rahulolematus Rooma katoliku kiriku kleeruse vastu nii suureks, et põhjustas pea kõikjal antiklerikaalse agitatsiooni ja reformide teostumist. Siin kohal võib näidetena nimetada keskaegset vagadus- ja vaesusliikumist, lollardeid, hussiite ja keskaegsest müstikast ning devootsio modernast mõjutatud gruppe. Kuid kogu sel kriitilisel tegutsemisel ei olnud veel kindlat kontseptsiooni. Nagu juba eespool mainitud, koondas protest erinevatest vagadustraditsioonidest ja sotsiaalsetest olukordadest pärit inimesi. Sellest tulenevalt oli neil reformatsiooni ajagrupeeringutel, nii siis peareformaatoritel, humanistidel, aga ka radikaalsetel kristlastel, erinev vaimsus ja ettekujutus eelseisvatest praktilistest ülesannetest. Ühes punktis oldi siiski ühel meelel. Nad kõik olid häälestatud Rooma kleeruse vastu ja avaldasid protesti kiriklike väärastumiste vastu, mis võtsid Kristuselt tema usutavuse. Nii moodustus reformatsiooni algusaastatel sisuliselt ühtne, kuigi erinevatest taustsüsteemidest mõjutatud kirikupoliitiline rinne Rooma kiriku vastu. Kuid argumendid, millele see protest rajanes, ja visioonid uuest ning paremast kirikust ja ühiskonnast olid väga erinevad. Näitena võib tuua erinevuse Lutheri ja Müntseri vahel. Luther distantseerus pärast Wittenbergi radikaalset puritaanlikku reformatsiooni või ka usumäratsemist, nii seda nimetati, mida vedasid eest Karlstadt ja Zwickau prohvetid, kiiresti oma esialgsetest, teravatest, antiklerikaalsetest väljendustest ja võttis oma teoloogias jäiga hoiaku igasuguse spiritualismi suhtes. Nii et humanistlik Zwingli asus kritiseerima Wittenbergi reformatsiooni konservatiivsust, mis säästab ülemäära nõtru, nagu Zwingli seda väljendas. Müntseri teravalt antiklerikaalne hoiak aga erines nii Lutheri kui ka humanistide antiklerikalismist, sarnastuses üha enam verbaalse vägivaldsusega ja omandades taktika asemel programmi iseloomu, nagu seda väljendab 1521. aastal koostatud Praha manifest. Selles programmilises kirjutises visandas Müntser esmakordselt oma müstitsistliku ja lõpuaegade ootustest läbi imbunud teoloogia. Ta ründas teravalt paavsti kiriku institutsiooni ja vaimulikkonda, kes ei suuda usklikele Jumala sõna õigesti edasi anda ja kutsus üles Jumala sõna kaitsmiseks looma uut kirikut. Erinevate arusaamade tõttu kirikust ja ühiskonnast, reformide praktilisest teostamisest ja ulatusest purunes reformatoorse leeri nõrk ühtsus peagi ja see leer lagunes paljudeks väiksemateks reformliikumisteks, mis seejärel sattusid peagi üksteisega vastuollu ja võtsid seeläbi reformatsioonid ka esialgse hoo. Suures jagunemises tekkisid eri paikades usuliikumised, mis lähtusid rahulolematusest reformatsiooni ebamäärase käigu üle ning tahtsid läbi viia radikaalseid, nii vaimulikele kui ka ilmalikele autoriteetidele halastamatuid väljakutseid esitavaid reforme. Siin kohal võib näitena tuua radikaalsete reformaatorite katseid otsida kontakte revolutsiooniliste jõududega 1525. aasta talurahvarahutustes. Tänapäevased ristijate liikumise uurijad on ühel meelel selles, et mitmepalgelist ristijate liikumist tuleb käsitleda ja tõlgendada just lähtuvalt neist kiriklikest ja ühiskondlikest kogemustest, mida saavutati varase reformatsiooni aja antiklerikaalses võitluses. Üleüldise tähelepanu keskmesse tõusid need liikumised aga oma kriitika tõttu, mis oli suunatud laste ristimise praktika vastu ja millele vastandati omalt poolt usu ja usutunnistusristimise praktika. Sel põhjusel hakati neid ka nimetama uueste ristijateks. Ühiseks jooneks oli ka vahetult pärast ristijate liikumise esile kerkimist vallandunud kiriklik ja ülikondlik tagakius, mis oli ränk ja muidugi õigustamatu. Tihti juhtus nii, nagu jutustab järgmine tekst, tsiteerin, et ükskord võeti kinni enam kui 20 meest, leske, rasedat naist ja neitsid ja visati pimedasse vanglasse, et nad sest ajast peale enam oma eluaja jooksul ei kuud ega päikest näeks, ja oma elu lõpetaks vee ja leiva peal, ja et nad nii pidid süüdi mõistetult pimedates vanglates üksteise kõrvale jääma, surema, haisema ja kõdunema, surnud ja elavad koos kuni neist enam ühtki järgi ei jäänud. Tsitaadi lõpp.
Raadio. Akadeemia.
Ajaloolis-kriitiline uurimistöö on tänaseks andnud üsna diferentseeritud pildi ristijate liikumise taustast, algusest ja kujust. Katsed luua ristijates teoloogiliselt ja ühtlasi konfessionaalsete soovide kohaselt ühtset pilti on jäänud tänaseni tulemusteta. Täna võime tõdeda, et ristijad pole välja arenenud mitte ühest juurest, nagu varem arvati, vaid neid juuri on olnud mitmeid. Nimetan siin kohal neist olulisemad. Esiteks, Zürichi Zwinglianliku reformatsiooni pinnas. Teiseks, Kesk-Saksamaal tegutsenud radikaalsest spiritualistist reformaatori Thomas Müntzeri reformatsioon, mis kandus muutunud oludes Hans Huti kaudu Ülem-Saksamaal. Kolmandaks, Strasburgi spiritualistlik apokalüptiline miljöö, mida Melchior Hoffmann omakorda vormis spiritualistlik esatoloogiliste ideedega omanäoluliseks ristijate liikumiseks ja viis selle geograafiliselt alam Saksamaa ruumi. Luterlik kirikuloolane Gustav Benrat on jaganud ristijate liikumise samuti kolmeks. Esiteks lühiajaline libertinistlik ristijaskond, teiseks apokalüptilis vägivaldne ristijaskond ja kolmandaks vägivallatud evangeelsed ristijad. Erinevaid katseid ristijaid grupeerid on tehtud veelgi ja kuigi tulemused võivad olla erinevad, kõneleb see siiski ühest olulisest asjast. Teooria monogeneetilisest tekkest ehk ühtsest, normatiivsest algtüvest on üha selgemalt asendunud polügeneetilise tekketeooriaga. Polügeneesi kasuks kõneleb ka ristijate liikumise sisesed vastuolud ning vastastikused etteheited, et esindatakse eksitavat ja mässulist õpetust. Siin kohal võib näitena tuua Waldshuti ristijast reformaatorit Baltasar Hubmaierit, kes on selle erinevuse paigutanud tabavasse lühivormelisse. Ta ütleb, seepärast on ristimine, mida mina õpetan, ja ristimine, mida Hans Huut on esile toonud, üksteisest nii kaugel kui taevas ja maa, Orient ja Oksident, Kristus ja Belial. Kuna siin kohal on peaaegu võimatu esitada ristijate liikumise tekkeste suundadest ammendavad kronoloogilist ja sisulist ülevaadet, käsitleksime ülevaatlikult neid põhilisi suundi, mis lähtusid kolmest erinevast reformatoorsest pinnasest, nagu eelpool juttu oli. Nagu igal liikumisel, nii on ka ristijate liikumisel reeglina kaks poolust. Esiteks konservatiivne, see tähendab alalhoidlik säilitav suund, ja teiseks radikaalne, ehk energilist, juurteni ulatuvat edasi liikumist propageeriv suund. Et ülevaatega mitte liialt laiali valguvaks muutuda, keskendun siiski vaid kindlapiirilistele ja iseloomulike tunnustega ristijate gruppidele. Ja alustan Šveitsi vendadest ning nende esile tõusust Zürichis. Tavapäraselt alustataksegi ristijate käsitlemist just selle ajaliselt varaseimas suunast, mis võrsus välja Huldrych Zwingli juhitud reformatsioonist Zürichis. Et sealse ristijate liikumise tekkepõhjusi paremini mõista, tuleb lühidalt tutvustada Zwingli reformatoorset tegevust Šveitsi liidu saksakeelses piirkonnas. Nimetatud liit oli reformatsioonipäevil üsna komplitseeritud moodustis talupoeglikest maakogukondadest ehk maakantonitest, aristokraatlik tsunftilistest linnavabariikidest ehk linnakantonitest ja nõnda nimetatud poolliitlastest ehk väiksemate õigustega liidumaadest, mis oma struktuurilisest keerukusest hoolimata siiski väga hoolikalt valvas täpselt määratletud õiguste ja vabaduste üle. Oma iseseisvuse Saksa-Rooma riigist oli Šveitsi liit saavutanud de facto pärast Švaabi sõda sõlmitud Baseli rahuga aastal 1499, kuigi nimeliselt kuni 1648. aastani oldi veel Saksa-Rooma riigi osa. Šveitsi liidus puudus keskvõim. Ühiseid küsimusi lahendati kantonite esindajate koosolekul. Kuid liidu siseselt kehtivate üleüldiste kohustuste raames võidi koha peal arendada ka omaette liidu ja välispoliitikat. Šveitsi liitu iseloomustas üleüldisest sõjavekohustusest tingitud militaarsus. Nimelt Šveitsi palgasõdurid olid sajandeid olnud riigi peamine ekspordiartikkel. Kuid see tõi endaga kaasa ka poliitilise ja majandusliku nõrkuse, sest nõnda satuti sõltuvusse nendest suurvõimudest, kelle heaks parasjagu sõditi. Ja võis tekkida reaalne oht, et erinevate võõrvõimude koostööd tegevad kantonid võivad liidu siseselt üksteise vastu sõdima hakata. Militaarsus ja sellega seonduv tööjõupuudus, julmus ja kasumiha, humanismi rahvapedagoogiline vorm, mis ülistas antiika ja kangelasi ja Šveitsi vabadusvõitlejaid, nagu näiteks Wilhelm Tell, ning kasvatas patriotismi, samuti kirikute rikkuse janu ja poliitilisus, võimupinged linnavalitsuste ja kiriku vahel, lihtrahva suur ebausk ja üksikute intensiivne hingerahu otsimine. Selline oli märksõnade vahendusel lühidalt Šveitsi olukord reformatsiooni eelõhtul. Huldist Zwingli kujunemist reformaatoriks mõjutasid ja suunasid kaks tegurit. Juba eelpool nimetatud rahvuslik patriotism ja Rotterdami Erasmuse humanism. Kristuse palgasõdurina, nii ta end mõistis, suunas Zwingli oma protestantliku sõnumi otseselt kaasaja sotsiaalpoliitilisse olukorda. Väites erinevalt Luterist, et Kristuse kuningriik on ühtlasi ka välispidine. Usuline ärkamine tähendas tema jaoks ka poliitilist reformi. Ta ütleb, Jumala sõna teeb teid vagaks, Jumalat kartvateks inimesteks. Nõnda te hoiate ka oma isamaad. Zwingli aktiivsus, tema tahe ühendada kiriku ülesanded riigiomadega, tema poliitiline intelligentsus ja paindlikus on ühtlasi eriomasteks tunnusjoonteks sellele reformeeritud traditsioonile, mille lätteid võib otsida Šveitsi linnadest ja ka Lõuna-Saksamaalt. Samavõrd otsustava tähendusega Zwingli reformaatoriks arenemisele oli tema põhjalik humanistlik haridus ja eriline austus Erasmuse teoloogilise töö, peamiselt just kristoloogia ja eksegeetika vastu, mis leiab hiljem väljendust ka Zwingli enda tõlgenduslikes jutlustes ja piibli eksegeesis. Hoolimata hilisemast suhete katkestamisest Erasmusega peegeldab selgelt humanistliku suundumust ka Zwingli küpse ea teoloogia. Rõhuasetus Jumala spirituaalsusele, vastumeelsus religiooni välispidiste märkide suhtes, eriline avatus filosoofiale ja mõistusele, põlgus salapärasuse ja sakramentaalsuse suhtes, kõik see on suguluses erasmusliku mõttemaailmaga. Zwingli austas küll Lutherit kui julget väljaastujat katoliku kiriku pahede ja skolastilise teoloogia vastu ja õppis Lutheri teoloogiliste kirjutiste valgel ka paremini mõistma pauliinliku õigeks mõistu õpetust, kuid samas on ta ise eitanud igasugust sõltuvust Wittenbergi reformaatorist. Zwingli ütleb, ma ei õppinud oma doktriini Lutherilt, vaid Jumala enese sõnast. Zwingli reformatoorne tunnetus arenes välja pika eksegeetilise ja jutustustegevuse viljana. Eksegeesis lähtus ta aga valdavalt Erasmuse eeskujust. Enamik tänapäeva uurijatest nõustub Zwingli enda väitega tema suhtelisest sõltumatusest. Niisiis Zwingli teostatud reformatsiooni kulg oli küll tihti paralleelne Luteri reformatsiooniga, kuid ei lähtunud sellest. Põhja-Saksamaa vürstid aitasid kindlustada Luteri juhitud reformatsiooni, samastades seda oma territoriaalsete ja sugukondlike huvidega. Lõuna-Saksamaal ja Šveitsis see vastu langes Zwingli juhitud reformatsioon kokku kiiresti kasvava linnastumisega. Kirikuloolane Bernd Möller on näidanud, et püha Saksa-Rooma keisriigi 85 keiserlikust vabalinnast said 16. sajandi jooksul protestantlikeks üle 50. Straasburgis, Baselis, Bernis, Lausannis, Ulmis ja Zürichis tugevdas reformatsioon sotsiaalset ja poliitilist solidaarsust. Tõstis kodaniku ühtsuse tunnet ja aitas teostada tsunftides mõjuvõimsa keskklassi revolutsiooni väliste, see tähendab piiskopide ja sisemiste, see tähendab aristokraatlike oponentide vastu. Ja teadupäralt Zürichis olid just käsitöölised ja lihtrahvas Zwingli kõige esimesed ja tulihingelisemad toetajad. Zwingli teoloogiline eemaldumine Rooma katoliku kirikus toimus eksegeetilise uurimistöö ja jutlustamistegevuse viljana. Nii et ta ei saanud enam ühel hetkel säilitada oma staatust Rooma kiriku preestrina. Kaks sündmust tähistavad tema lahkulöömist Roomast ja avaliku liitumist reformatsiooniga. 1520. aasta lõpus lükkas Zwingli tagasi paavstliku abiraha ehk stipendiumi, mida ta oli saanud mitme aasta jooksul. 10. oktoobril 1522 loobus Zwingli rahvapreestri, ehk siis ordu kuuluvuseta preestri ametist Zürichis, mis peale linnavalitsus palkas ta kiiresti kogu linna jutlustajaks. Zwingli oli nüüd sellisel positsioonil, millelt ta võis Zürichis reformatsiooni ametlikuks läbiviimiseks survet avaldada. Zürichis valitses 1520. aastate algul pinev antiklerikaalne õhkkond. 1522. aastal, õigemine aasta lõpul, olid riigirüütlid Franz von Sickingeni juhtimisel teinud ebaõnnestunud katse viia reformatsioon läbi Saksa katoliiklike kirikuvürste tappes või maavaldustest välja ajades. Samal ajal avaldas reformatsiooni radikaalse suuna pooldaja Simon Stumpf arvamust, et Zwingli juhitud reformatsioon saab olla edukas vaid siis, kui, tsiteerin, vastavalt 5. Moosese raamatu 13. peatükile kõik papid surnuks löödaks. Stumpf polnud oma vaadetega üksi. 1524. aastal levitas Felix Manz, algul radikaalne Zwingli pooldaja, hiljem esimene kristijate Märta Zürichis, Wittenberglase Andreas Karstati koostatud lendlehte, kus too kritiseeris nõtrade säästmist ja kutsus üles ebajumala teenrite kui vaimulike abielurikkujate hukkamisele. Neid üleskutsed ei pea küll sõnasõnalt võtma, kuid neis väljenduvat viha antiklerikaalsuse vastu ei tohi alahinnata. Taolisest antiklerikaalsest radikalismist lähtusid ka Šveitsi vennad. Zwingli ümber koondus varakult juba umbes 1521. aasta paiku hulk poolehoidjaid, nende seas munki, õpetlasi, käsitöölisi ja preestreid, kes olid rahul olematud vana kiriku kleeruse ja kultuse suhtes ja soovisid teostada põhjalikke uuendusi, käivitades ühiselt vaimuliku ja poliitilise protsessi, mis viis viimaks reformatsiooni ametliku läbiviimiseni Zürichi linnavalitsuse poolt. Mitmed Zwingli lähedased kaastöölised sellest algsest sõpruskonnast aga eraldusid hiljem ja panidki aluse Šveitsi vendade liikumisele. Viiesaja 22. aasta varakevadel algas Zwingli ja tema toetajaskonna reformtegevus nõnda nimetatud vorstisöömise aktsiooniga paastu ajal, mis ärritas kleerust ja mõjus provokatiivse väljakutsena. Teatud mõttes oli see ka klassitüli. Zwingli nägi töötajate ja jõudeolijate teravat vastasseisu. Jõudeolijad võisid endale lubada paastu ajal lihatoitudest hoidumist, kuna nad olid võimelised end, nagu Zwingli ütleb, täitma veelgi paremate roogadega. Vaesed töölised vajasid hinge sees hoidmiseks aga oma vorste, et jõuaksid teha rasket füüsilist tööd. Nõnda korraldas Zwingli oma kaaskonnaga 9. märtsil 1522, niisiis paastu ajal, ühe tubli söömaaja koos vorstidega, rõhutades selliselt ka kristlaste vabadust, mis vastandati käsumeelsusele. Seda toimingut korraldasid mitved Zwingli radikaalsemalt meelestatud kaaslased hiljem veelgi, kuni see põhjustas rahutusi kohalikus augustiinlaste kloostris. Mungad kaasati diskussiooni kiriklike käskude ja põhimääruste otstarbekuse üle ning neile esitati nõudmine hakata ka õhtusöömaaega pidama mõlemal moel, see tähendab jagades inimestele nii leiva kui karikat. Linnanõukogu oli sunnitud tekkinud konfliktis vahel astuma. Zwingli õigustas paastu murdmist ja hoidis oma toetajaskonna poole, kes olid selle aktsiooniga näidanud oma rõhutatult antiklerikaalset hoiakut. Zürich kuulus Lõuna-Saksamaal asuva Konstantsi piiskopi jurisdiktsiooni alla, kes kasvava rahutusega jälgis Zwingli tegevust. Piiskop kartis kismat ning manitses Zürichlasi üksmeelele. Läbirääkimised piiskopi ja Zürichi linnavalitsuse vahel kulgesid, aga Zwingli jaoks edukalt. Paastu aeg küll taastati, kuid linnavalitsus ei lükkanud põhimõtteliselt tagasi Zwingli reformatoorset argumentatsiooni ja andis talle edasiseks tegutsemiseks vabad käed. Aga tingimusele, et kristliku vabaduse kasutamine ei tooks enam linnas kaasa üleüldisi rahutusi. Järgmine aktsioon oli aga juba ette plaanitud. Osad Zwingli sõpradest, näiteks Konrad Grebel, Wilhelm Reublin ja Simon Stumpf, olid oma nõudmiste poolest Zwinglist märksa radikaalsemad. Nad läksid linna kloostritesse ja katkestasid seal jutlusi, milledes kutsuti üles pühakut austamisele. Tüliõhutajad viidi see peale linnavalitsuse ruumidesse ja saadeti pärast manitsussõnu laiali. Grebel, kes oli neist kõige vihasem võitleja igasuguse kloostri olemuse vastu, ei näidanud üles mingit erilist kahetsust ja esitas ka protesti. Ta ütles, kui mu isandad ei lase evangeeliumil edasi astuda, siis nad purustatakse, lüües seejärel ukse pauguga kinni. Kuid ka see konflikt oli veel veeks Zwingli veskile. Ta suutis tekkinud konfliktid linnavalitsuse ja radikaalide vahel enda kasuks lahendada, kutsudes kokku kaks disputatsiooni. Esimene neist, mis toimus 7.–9. aprillini, leidis aset piiskoplike saadikutega ja 21. juulil oli disputatsioon kerjusmunkadega. Ja sõnaosava mehena võitis Zwingli nendes disputatsioonides Zürichi linnavõimud oma poolele ning selle tulemusena viidi Zürichis sisse nõue, et iga jutlus vastaks edaspidi pühakirja sisule. Nii olid Zwingli radikaalsed sõbrad oma tegevusega teinud teene, mis lõi soodsa pinnase reformatsiooni võiduks Zürichis. Zwingli ja ta sõprade jaoks oli see julgustuseks, et jätkata jutlused kiriklike kuritarvituste vastu. Edasised impulsid reformatoorseteks sammudeks tulid nüüd maakogudustest. Simon Stumpf alustas kampaaniat kirikliku kümnise vastu. Wettingeni klooster, kellele kümnis üldiselt läks, nägi selles kampaanias aga oma sissetulekute ohustamist ja alustas Konstantsi piiskopi juures kohtuprotsessi. Stumpf pidas oma kohtu isandaks üksnes Zürichi linnaisasid ja nõudis, et nemad kohtuasja enda ajada võtaksid. Linnanõukogu üritas tüli nii lahendada, et Stumpf ei saaks kannatada, kuid klooster ei olnud sellise lahendusega rahul ja esitas kohtuasja 8 kantoni ühisnõupidamise päevakorda. Sel nõupidamisel langetati otsus Zürichi kahjuks, kuid teised kantonid ei suutnud kõrge eneseteadusega Zürichi linna enam reformatsiooni teelt tagasi pöörata. Vahepeal suutis Zwingli Stumpfi poolt valla päästetud kümnise tüli selleks ära kasutada, et kokku kutsuda 1523. aasta alguseks avalik disputatsioon, mis aitaks reformatsioonil linnas kinnistuda. Arvukad väljaastumised preestrite ja munkade vastu, katoliiklike jutluste sihipärane segamine ja pühapildide ning kujude rüüstamine lõid mõne kuuga Zürichis niisuguse antiklerikaalse kliima, mis oli reformatsiooni edasisele kulgemisele väga soodne. 1522. aasta augustis andis Zwingli omapoolse vastulöögi Konstantsi piiskopile. Ta ütles ühes üsna ülbeltoonil kirjutatud traktaadis esimene ja viimne kaitsesõna lahti piiskoplikust sõltuvusest. Traktaat lükkas ümber varem saadetud piiskopliku manitsuskirja. Zwingli oli üsna teravmeelne. Kas teda süüdistatakse piiskopi mittekuulamises? Ta vastab, miski ei ole kergem, sest ta ei ütle ju midagi. Mis puudutas süüdistust emakiriku hülgamise kohta, siis kutsus Zwingli vastaseid, tsiteerin, maha jätma eesleid ja tulema üle härgade poolele, hüljates sikud lammaste pärast. Kuigi Zwingli oli vaimuloolise taustapoolest erasmuslane, iseloomustas teda erinevalt erasmusest silmatorka poliitiline ambitsioonikus, mis ei jäänud tagajärgedeta. Tal oli Zürichis oma reformatoorseks tegevuseks piisav poliitiline toetajaskond olemas, kuid ta pööras usulise elu välistele külgedele kiiresti selja ja tõlkis niimoodi humanistlikud impulsid protestantliku puritanismi. Taoline käitumine oli liiga radikaalne koguni Rasmuse jaoks ja ta läkitas oma endisele õpilasele lühikse terava sõnumi, soovitades seda traktaati mitte enne saksa keelde tõlkida, kui autor ei ole konsulteerinud rohkem õpetatud sõpradega, see tähendab Erasmusega. Kuid liisk oli langenud. Zwingli heitis piiskopile vaenukinda sõnadega, tsiteerin, kui sa soovid tõestada, et ma pole õpetanud evangeeliumi õpetust õigesti, siis tee see selgeks mitte ähvarduste või lipitsuste abil, mitte püüniste või salanõude kaudu, vaid avalikus jõukatsumises, pühas kirjas ja avalikus kohtumises, järgides sinu juhi ja isandana pühakirja, mitte aga inimlikke leiutisi, tsitaadi lõpp. Ja pereraadio kuulaja, stuudios oli Andres Saumets, helipuldi taga Ilmar Sirkel.
Raadio, Akadeemia.